เคยฟังแล้วทุกคนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องอธิบายละเอียดมากนักคือปกติแล้วแม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการเทศบรรยายนะคะส่วนใหญ่แล้วจะถนัดในการตอบคำถามในแง่ของเวลาที่พวกเราปฏิบัติแล้วมีปัญหานะคะอันนี้ก็จะขอทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้พวกเราทุกคนนะคะทีนี้เผอิญว่าเป็นคนแรกของคอร์สก็เลยคิดว่าก็คงต้องอธิบายสั้นๆให้ฟังก่อนนะคะพวกเรามาเข้าคอร์สเนี่ยวันนี้วันแรกแล้วก็ปิดหลังจากฟังหลวงพ่อแล้วนะคะมีเวลาสั้นๆเวลาสั้นๆเนี่ยขอพวกเราทุกคนให้ใช้เวลาเนี้ยให้เป็นประโยชน์นะคะเวลาที่ฟังธรรมแล้วก็ฟังไปเวลานอกนั้นเนี่ยให้ฝึกของเราการที่เราฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่มีวันเข้าใจแล้วก็มันก็จะไม่เกิดปัญหาพอไม่เกิดปัญหาเราก็ไม่รู้จะถามอะไรความเข้าใจเนี่ยมันก็หยุดนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นลองฟังดูแล้วก็ลองทำดูเลยมีปัญหาอะไรก็ให้ถามบรรดาวิทยากรหรือครูบาอาจารย์หรือเวลาวันเสาร์อาทิตย์ที่ไปฟังหลวงพ่อนะคะก็ถ้าถามได้มีโอกาสถามก็ถามไปเลยจะได้ประโยชน์จากการเข้าคอร์สเต็มที่ที่หลักๆแล้วเนี่ยเรามาพูดกันเข้าเรื่องเลยนะคะการทำกรรมฐานเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กรรมฐานหลักๆนะคะคืออันนึงเนี่ยคือสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเป้าหมายเนี่ยทำเพื่อให้จิตมีความสุขความสงบจิตที่ไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สงบทำให้สงบเป้าหมายหลักเนี่ยเพื่อให้จิตมีกำลังได้พักผ่อนเต็มที่อันนี้เนี่ยเป็นกรรมฐานที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไพรแต่ก่อนนี้เขาก็ทำสมถกรรมฐานกันได้ทั้งหมดนะคะงั้นอันนี้เนี่ยเป็นแค่เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นพบวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นที่เราจะคุยกันหรือสนใจกันเป็นหลักเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานนะคะอันนี้ขอพูดคร่าวๆไปก่อนสำหรับคนที่รู้เรื่องอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้อดทนฟังนิดนึงนะคะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีเป้าหมายหลักให้เรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราค่ะพระเจ้าท่านบอกว่าให้พวกเราเนี่ยมาลองดูนะคะเข้ามาลองดูย้อนดูตัวเองถ้าเราศึกษาตัวเองจนเข้าใจแล้วเนี่ยวันใดที่เราปล่อยวางกายและใจของเราวันนั้นเป็นวันที่เราพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงงั้นเป้าหมายหลักเนี่ยคือการมาเรียนรู้ตัวเองมาเรียนรู้กายรู้ใจนะคะต้องจำเป้าหมายไว้ให้ดีๆเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราภาวนาไปจนกระทั่งเราลืมเป้าหมายนะเป้าหมายหลักของเรามีคือเพื่อเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะตัววิปัสสนาเนี่ยปัสสนานี่คือการเห็นวินี่คือการเห็นจริงเห็นแจ้งถ้าในความหมายของพระเจ้าท่านก็หมายความว่าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะเป้าหมายหลักคือตรงนี้อย่าลืมงั้นเวลาที่เรามาภาวนาเริ่มต้นเนี่ยเวลาสั้นๆในคอร์สเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยให้กลับมาที่เบื้องต้นเลยนะคะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะทำแล้วเนี่ยต้องทำแบบสบายๆถ้าใจเคร่งเครียดใจหนักเนี่ยแสดงว่าผิดแล้วนะคะไม่ว่าจะรู้ลมหายใจจะสวดมนต์จะบริกรรมจะเดินจงกรมนะคะต้องทำด้วยจิตใจที่สบายถ้าใจมีน้ำหนักเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราตั้งใจมากไปแล้วให้ผ่อนคลายพุทโธก็พุทโธสบายให้นึกถึงใจของเราตอนที่เราสวดมนต์สบายๆตอนที่เราสวดมนต์สบายๆเนี่ยจะเป็นจิตที่เป็นปกติไม่ได้ตั้งใจจะภาวนาไม่ได้ตั้งใจจะปั้นอะไรนะคะงั้นขอยกตัวอย่างจิตที่สวดมนต์ก็แล้วกันนะคะยกตัวอย่างการภาวนาเนี่ยโดยการสวดมนต์ สังเกตไหมว่าเวลาที่เราสวดมนต์สบายๆจิตชอบไหลไปคิดนะเป็นกันไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราไม่ได้ตั้งท่าการปฏิบัติเราแค่สวดมนต์เฉยๆสวดมนต์แล้วพักหนึ่งจิตนี้ไปคิดหน้าที่หลักของเราก็คือตอนนี้เป็นเวลาสวดมนต์เป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาเรียนรู้กายใจของเราเพราะฉะนั้นถ้ามันหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยมีข้อห้ามอย่างเดียวคือไม่ปล่อยตามใจมันคิดไปเรื่อยๆมันแค่รู้ทันว่าคิดมันก็ดับไปละเรากลับมาสวดมนต์ต่อสบายๆนะคะแล้วเดี๋ยวพอมันหนีไปก็แค่รู้แล้วก็สวดมนต์ต่ออีกนะคะที่ยกตัวอย่างตอนสวดมนต์เนี่ยเพราะว่าตอนสวดมนต์ส่วนใหญ่พวกเราจะไม่เพ่งค่ะสวดมนต์สบายๆไปแล้วจิตไหลไปรู้ทันเวลาเราทำกรรมฐานตัวอื่นสมมติเราไม่ชอบสวดมนต์เราชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็ใช้จิตอย่างเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าสวดมนต์ทำใจสบายๆพอนั่งสมาธิปุ๊บสังเกตไหมตอนที่เรานั่งสมาธิเราต้องรวบรวมใจเราให้นิ่งก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มนั่งซึ่งจริงๆตรงนั้นเนี่ยเราตั้งใจแล้วเรามีความจงใจมีการควบคุมจิตให้เรียบร้อยนะคะผิดตั้งแต่แรกเลยนั่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งสบายๆสมมตินั่งแล้วพุทโธก็เหมือนกับเราสวดมนต์จิตหนีไปรู้ทันจิตหนีไปรู้ทันทำใจแบบสบายๆไปนะคะแล้วก็คอยรู้ตามรู้การทำงานของกายของใจจะเห็นจิตหนีไปคิดอันนู้นอันนี้ไปเรื่อยๆหรือบางทีเราก็เห็นร่างกายหายใจร่างกายนั่งร่างกายเดินแล้วแต่ชอบนะคะว่าจะดูอะไรเป็นหลักแล้วก็ดูอย่างนั้นเลยใน 3-4 วันนี้นะคะให้ตั้งใจทำกรรมฐานของเราแล้วคอยตามรู้การทำงานของกายของใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีปัญหาก็ถามวิทยากรมีปัญหาก็ถามผู้รู้ต่างๆที่พอจะถามได้นะคะจะได้มีประโยชน์เต็มที่อันนี้ก็คือสรุปเป็นหลักการง่ายๆคร่าวๆที่ว่าเราจะเริ่มปฏิบัติได้อย่างไรนะคะทีนี้แม่ชีก็จะมาพูดถึงปัญหาที่พวกเราเจอบ่อยๆเวลาที่ภาวนานะคะปัญหาแรกเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราภาวนาเนี่ยเลยตั้งเป้าหมายก่อนว่าจิตต้องดีก่อนถึงจะเริ่มเรียนรู้กายใจเนี่ยเราผิดแล้วนะคะอย่างเช่นพอเรานั่งสมาธิปุ๊บเราก็ต้องให้จิตสงบก่อนแล้วค่อยมาเรียนรู้เห็นกายเห็นใจทำงานอันนั้นเราเริ่มผิดเหมือนกันนะที่บอกเมื่อกี้ก็คือเริ่มกรรมฐานทำใจสบายๆอยู่กับกรรมฐานไปแล้วจิตเคลื่อนจิตหนีเนี่ยค่อยรู้นะคะอันแรกสุดเลยเนี่ยคือจะเผลอไปเพ่งก่อนในขณะที่เริ่มกรรมฐานเดินจงกรมจิตใจเราก็จะเรียบร้อยผิดปกติก่อนแต่ว่าถ้าช่วงต้นของการภาวนาเนี่ยอาจจะมีการตั้งใจอาจจะเพ่งไปหน่อยไม่เป็นไรนะคะแรกๆจงใจนิดนึงทำไปเรื่อยๆพอจิตมันผ่อนคลายเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยมันถึงจะมีประโยชน์ถึงจะเห็นการทำงานของกายของใจที่เป็นธรรมชาติงั้นถ้าช่วงแรกเราเพ่งเราจงใจยังพอยอมรับได้นะคะแต่ไม่ใช่เพ่งตลอดเวลาที่ภาวนาทำกรรมฐานที่สบายๆแล้วคอยเห็นเลยจิตมันจะหนีไปจิตมันจะไปทำงานอะไรให้คอยรู้ไปนะคะต่อไปเนี้ยแม่ชีจะพูดถึงประโยชน์ของการทำกรรมฐานการทำกรรมฐานเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะคะการที่เราทำกรรมฐานตัวหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หนีจิตที่เคลื่อนขณะที่จิตหนีไปหรือจิตเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันขณะนั้นเกิดสติขึ้นมาหนึ่งขณะขณะที่เกิดสติหนึ่งขณะเนี่ยเรามีใจที่เป็นสมาธิเป็นความจิตเนี่ยหนึ่งขณะเหมือนกันนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็ทำกรรมฐานต่อพอรู้ทันจิตที่เคลื่อนอีกเราก็จะมีสติขึ้นครั้งหนึ่งมีคณิกะสมาธิหรือความตั้งมั่นอีกหนึ่งครั้งถ้าเราทำกรรมฐานไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราสะสมตัวสติกับตัวที่ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นผลก็คือเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติเราจะไวขึ้นนะคะตัวคณิกะสมาธิหรือใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันเป็นกำลังของจิตถ้าเราจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เนี่ยตัวนี้เป็นกำลังที่ทำให้จิตเราเนี่ยตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะคะ ตัวนี้เป็นการฝึกสติแล้วก็สมาธิเบื้องต้นเป็นสมาธิที่สำหรับการเดินปัญญาอย่างนักมวยเนี่ยเวลาเขาฝึกสังเกตไหมคะถ้าเขาซ้อมเขาก็ซ้อมชกท่าเดียวชกจนชำนาญนะคะนักปฏิบัติเหมือนกันเราไม่ได้มวยวัดเรามีทำกรรมฐานเนี่ยเรามีเป้าหมายการทำกรรมฐานและรู้ทันจิตที่เคลื่อนเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกใจที่ตั้งมั่นแล้วฝึกทุกวันฝึกทุกวันฝึกสม่ำเสมอไปเรื่อยๆระหว่างวันเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองได้นะคะเพราะเราฝึกใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เกิดจากการที่เราฝึกตัวเนี้ยแยกไปเห็นการทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยมันถึงมีประโยชน์ถึงช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจการภาวนาได้มากขึ้นถ้าเราแค่คอยรู้ทันจิตในระหว่างวันเนี่ยกำลังมันไม่พอในการที่จะสะสมกำลังแล้วก็พัฒนาการภาวนาของเราขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นรูปแบบเนี่ยถึงสำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะงั้นให้เราพวกเราเนี่ยซ้อมทุกวันเนี่ยหัดนั่งทำกรรมฐานไปคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนคอยรู้ทันจิตที่ทำงานตรงจุดที่สติเกิดบ่อยเนี่ยหลวงพ่อก็สอนอยู่บ่อยๆว่าสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำอย่างเช่นถ้าเราเห็นจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันต่อไปจิตเนี่ยเขาจะจำภาวะที่จิตหลงไปคิดได้ระหว่างวันเนี่ยพอจิตหลงไปคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะคะเห็นไหมว่าสติมันฝึกได้นะฝึกจากการทำกรรมฐานแบบนี้พอเกิดสติขึ้นมาผลพลอยได้ที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือคณิกะสมาธิซึ่งเป็นใจที่ตั้งมั่นเอาเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันจะเป็นกำลังของจิตที่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นระหว่างวันเนี่ยบางทีจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูเองโดยธรรมชาติมันจะเห็นเลยร่างกายที่เดินอยู่เนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะคะจากการฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มแยกเริ่มเห็นการทำงานของมันครั้งแรกสุดเนี่ยเราฝึกให้มีสติพอฝึกให้มีสติแล้วมันก็ฝึกให้ได้ใจที่ตั้งมั่นพอได้ใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเราเห็นกายเห็นใจทำงานต่อไปเราเดินปัญญาได้ถ้าไม่มีใจที่ตั้งมั่นตัวนี้มันไม่สามารถแยกเป็นผู้รู้ผู้ดูมันไม่สามารถจะเห็นกายเปลี่ยนแปลงเห็นใจเปลี่ยนแปลงโดยที่เราเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะคะงั้นใจความสำคัญเนี่ยคือการทำในรูปแบบเนี่ยจำเป็นมากๆเลยสำหรับการที่ผู้เริ่มฝึกจำเป็นมากๆสำหรับคนที่ฝึกมาได้ระดับหนึ่งแล้วมีสติระดับหนึ่งเป็นผู้รู้ระดับหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่สะสมปัญญาคอยเรียนรู้การทำงานของกายของใจนะคะระหว่างวันเนี่ยเราสามารถรู้ทันความรู้สึกได้แต่เราเห็นความรู้สึกต่างๆหรือเห็นการทำงานของจิตได้ไม่ละเอียดเท่าตอนที่เราทำในรูปแบบนะคะงั้นอย่าลืมเป้าหมายหลักของเราเรามาทำตัวนี้นะคะทีนี้ในทางแยกหลายๆทางมันก็มีส่วนใหญ่คนบางคนชอบทำสมาธิมาถึงปุ๊บ ก็จะนั่งทำสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเดินปัญญานะคะความจริงเรากลับกันถ้าเราฝึกตัวนี้ไปเรื่อยๆจิตมันจะเริ่มมีสมาธิพอจิตมีสมาธิแล้วเราต้องการจะทำสมถะหรือทำความสงบเนี่ยเราแค่อยู่อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเราก็จะพักได้เลยตัวนี้เป็นต้นทางที่จะทำสมถะได้ง่ายขึ้นฉะนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งสมถะช่วงไหนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเห็นกายเห็นใจทำงานอันนั้นเป็นเวลาที่เราต้องกลับมาเก็บแรงกลับมาทำสมถะมาอยู่กับอารมณ์เดียวให้เขาพักผ่อนบ้างนะคะถ้าพูดภาพรวมในการภาวนาในแนวของหลวงพ่อนะคะก็คร่าวๆได้เท่านี้นะคะทีนี้ก็อยากถามพวกเราว่ามีใครมีปัญหาอะไรในการภาวนาที่อยากจะถามบ้างอะคะถ้าทางจะยังไม่มี ก็ถ้างั้นแม่ชีก็คุยเล่าเรื่องอื่นต่อไปก็แล้วกันนะคะอันนี้เล่าให้ฟังในแง่ของที่หลวงพ่อสอนก็แล้วกันก็มีเรื่องที่เล่าแบบแค่เป็นประสบการณ์การภาวนานะคะสมัยก่อนที่ภาวนากับหลวงพ่อเนี่ยวันไหนที่เรานั่งทำสมถะสงบเนี่ยแล้วจิตใจรวมอย่างดีเลยหลวงพ่อไม่เคยชมเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนเนี่ย เรานั่งดูเห็นจิตมันหนีไปจิตมันทำงานไปไม่ได้ได้ทำความสงบเลยวันนั้นหลวงพ่อจะชมว่าวันนี้ภาวนาดีนะคะเนี่ยความต่างของการทำสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานขณะที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตหนีไปทำงานมันจะได้จิตที่มีพลังมากๆเป็นมีกำลังมันเป็นปัญญาแล้วก็เป็นบุญด้วยนะคะตรงนี้ถึงบอกว่าสำคัญงั้นหลวงพ่อไม่เคยชมคนที่ทำสมถะแต่จะชมคนที่นั่งดูจิตเห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตหนีเนี่ยวันนั้นท่านจะชมว่าภาวนาดีนะคะงั้นจะมีความต่างกันตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือพวกเราปัญญาชนคือส่วนใหญ่ก็เป็นปัญญาชนนะคะปัญญาชนเนี่ยเรียนรู้มามากผ่านประสบการณ์ชีวิตบางคนก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะนะคะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นต่อระบบความคิดของเราต่อการใช้ชีวิตต่อการแก้ปัญหามันเหมือนประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยรวบรวมออกมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งนะคะการที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเป็นข้อดีแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นสังเกตไหมคนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยมักจะเชื่อมั่นตัวเองสูงใครพูดอะไรก็ไม่ฟังนะคะอันนี้มันเกิดจากการที่พอเราสะสมความรู้ความเข้าใจในชีวิตมากๆเข้าเนี่ยมันเป็นข้อสรุปตัวหนึ่งแล้วเราก็เชื่อถือด้วยว่าความเห็นของเราเนี่ยหรือการแก้ปัญหาของเราหรือมุมมองของเราเนี่ยมันถูกนะคะอันนี้มันกลายเป็นความยึดมั่นตัวหนึ่งคือยึดในความเห็นของเรานะคะในการไม่ว่าจะเป็นปฏิสันถานกับผู้คนการแก้ปัญหาทั้งโลกต่างๆให้พวกเราไปดูไปเวลาที่เรามีความเห็นต่อสิ่งต่างๆเนี่ยให้สังเกตนิดนึงว่าขณะที่เรามีความเห็นเนี่ยใจเรามีน้ำหนักไหมใจเราแน่นไหมนะคะถ้าใจเรามีน้ำหนักใจเราแน่นเนี่ยให้สังเกตไว้ว่าเรามีการยึดในความเห็นละการมีความเห็นเนี่ยไม่ผิดนะคะแต่การยึดในความเห็นเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะก็เรียกว่าก็เรียกทิฏฐิบวกกับอุปาทานนะคะคือเรียกว่าทิฏฐิอุปาทานที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนในโลกเนี่ยทะเลาะ กันด้วยเหตุผล2ประการอันที่1นี่คือภาษาบาลีว่าอะไรไม่รู้แต่แปลมาว่าผลประโยชน์กับความเห็นนะคะผลประโยชน์เนี่ยทำให้คนทะเลาะกันได้ความเห็นก็ทำให้คนทะเลาะกันได้ด้วยเนี่ยความเห็นทะเลาะกันได้เพราะว่าอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างยึดในความเห็นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะไปมีผลทั้งการใช้ชีวิตทั้งโลกการแก้ปัญหาทั้งโลกรวมถึงการมาปฏิบัติธรรมด้วยถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเรามีความเห็นต่างๆมากมายนะคะตัวนี้มันก็ปิดบังทำให้เราภาวนาได้เชื่องช้าขึ้นนะคะอย่างเช่นหลวงพ่อบอกว่ามันมีธรรมอยู่3ตัวซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยการปฏิบัติไม่ก้าวหน้านะคะเขาเรียกว่าปปัญจธรรมปปัญจธรรมเนี่ยคือตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐินะคะตัณหาเนี่ยก็คือความอยากอย่างถ้านักปฏิบัติเนี่ยก็ยังอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยความอยากขณะที่เราปฏิบัติด้วยความอยากเรามีกิเลสอยู่ขณะที่จิตมีกิเลสอยู่เนี่ยจิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตถูกความอยากเนี่ยมันครอบจิตอยู่มันถูกย้อมอยู่ยังมีความอยากอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นกายเห็นใจเนี่ยตามความเป็นจริงได้เห็นตัวเนี้ยขวางการภาวนาอันที่หนึ่งนะคะมานะเนี่ยถือว่าเราดีกว่าคนอื่นเราเก่งแล้วนะคะการที่เรามีมานะเนี่ยเราก็อาจจะรับธรรมะได้ช้าอย่างบางคนที่เขาอาจจะดูไม่เก่งเท่าเราแต่เขาสามารถที่จะ แนะนําธรรมะที่ดีได้หรือว่าตักเตือนได้ซึ่งเราก็ไม่ฟังอันนี้ก็เป็นการขวางความก้าวหน้าของตัวเองนะคะอันสุดท้ายเนี่ยคือตัวทิฏฐิเช่นต้องทําสมถะก่อนถึงจะภาวนาได้จิตต้องสงบก่อนถึงจะภาวนาได้จิตไม่ดีต้องทําให้ดีนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราตกม้าตายกันประจำนะสังเกตไหมว่าเวลาเราภาวนาเนี่ยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อเรียนรู้ความจริงของกายของใจแต่เราต้องการจิตที่ดีก่อนเช่นจิตต้องมีความสุขมีความสงบก่อนถึงจะเรียกว่าดีถ้าจิตไม่สุขไม่สงบเรารู้สึกว่าไม่ดีตรงนี้ที่เราพลาดแล้วก็ตกม้าตายนะคะอย่างจิตที่ไม่ดีเนี่ยความจริงเป็นสภาวะที่เราไปรู้ละจิตที่ไม่ดีเนี่ยที่จริงแล้วถูกรู้อย่างเช่นสมมติจิตมีความหนักมีความแน่นเราสังเกตไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งความหนักก็ส่วนหนึ่งตัวที่รู้ว่าหนักก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นความหนักเนี่ยเป็นสภาวะที่เราไปเรียนรู้เข้าแล้วก็จะเห็นสภาวะตัวเนี้ยไม่คงที่เปลี่ยนแปลงถ้าเราแค่ทําใจว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ดีก็ดูมันทํางานไปเห็นมันทํางานเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันค่อยๆหายไปจิตที่ไม่ดีหายไปมันก็กลายเป็นจิตที่เป็นปกตินะฉะนั้นจิตที่ไม่ดีก็สอนธรรมะสอนไตรลักษณ์เหมือนกันนะงั้นเราอย่าลืมว่าเวลาภาวนาเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจงั้นจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจบแล้วนะคะให้จำตรงนี้ไว้เพราะว่าส่วนใหญ่พวกเราตกม้าตายเวลาที่มันนั่งก็จริงๆเนี่ยเอาสงบไว้ก่อนพอไม่สงบก็พยายามสู้กับมันลืมดูไปแล้วว่าถ้าเราดูณปัจจุบันเราภาวนาอยู่เดี๋ยวนั้นนะคะงั้นหลายๆอย่างเนี่ยพวกธรรมเหล่านี้เป็นตัวที่ขวางกั้นทำให้การภาวนาของเราเนี่ยเนิ่นช้านะคะอันนี้คือพูดในแง่ของคนที่ภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วนะคะคิดว่าก็คงพอจะมองเห็นภาพอันนี้ค่ะก็ในแง่ของการเทศธรรมะที่สมบูรณ์นะคะครบวงจรเนี่ยหลวงพ่อก็เทศได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะงั้นถ้าใครยังสงสัยในแง่ธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ไปฟังซีดีซ้ำๆออกจากคอร์สแล้วเนี่ยให้ไปฟังซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วเราภาวนาไปด้วยทุกวันนะคะความรู้ความเข้าใจในการภาวนาหลังจากการที่เราภาวนาแล้วเรามาฟังซีดีซ้ำเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเปลี่ยนไปนะคะบางคนเนี่ยฟังแผ่นเดียวตลอดเลยเนี่ยปรากฏว่าใจเขาพัฒนาเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาเข้าคอร์สเนี่ยเราทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้เท่าที่ได้ออกจากคอร์สไปแล้วขอให้สม่ำเสมอทุกวันแบ่งเวลาไว้นะคะในรูปแบบเพราะเมื่อกี้แม่ก็บอกแล้วว่าประโยชน์ของรูปแบบเนี่ยมีมากมายเป็นเรื่องจำเป็นด้วยนะคะให้กลับไปซ้อมไปเรื่อยๆลองดูว่าถ้าเราซ้อมสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความเข้าใจในการภาวนาเนี่ยมากขึ้นไหมเราจะเข้าใจด้วยตัวเองท่านธรรมะของพระเจ้าเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะพาใครเนี่ยไปพ้นทุกข์ได้ท่านเพียงแต่บอกทางมีแต่พวกเราต้องทำเอาเองแล้วเราจะเข้าใจด้วยตัวเองว่าธรรมะของท่านเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะคะก็ภาพรวมก็คือถ้า อยากจะฟังธรรมะที่ละเอียดหรือว่าครบวงจรเนี่ยคงต้องฟังของหลวงพ่อนะคะของแม่ก็คงจะแค่ว่าพูดประสบการณ์แล้วก็พูดถึงปัญหาที่เคยเห็นที่โยมเขามาขอคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำเท่าที่ได้ไปอีกประเด็นหนึ่งนะส่วนใหญ่ที่เคยเจอเนี่ยก็คือนักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าภาวนาไปชีวิตไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ภาวนาพอได้ทีนี้พอชีวิตเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็มักจะตกม้าตายกันอีกนะคะภาวนาไม่รอดคือปัญหาของคนอื่นเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าปัญหามันไม่เยอะเวลามันเกิดกับตัวเราเองเนี่ยมันเหมือนเส้นผมบางภูเขามันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองออกมาได้นะคะเวลามีปัญหาทางโลกเนี่ยให้เราตั้งหลักไปนิดนึงปัญหาทางโลกเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันอยู่คนละระดับกับปัญหาทางใจแต่ปัญหาก็คือพอปัญหาทางโลกเกิดขึ้นปุ๊บใจเข้าไปวุ่นวายกับมัน มันก็เกิดปัญหาทางใจที่ซ้อนเข้ามานะคะมันกลายเป็นปัญหาทั้งทางโลกแล้วก็ทางใจนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาทางใจเราก่อนนะคะเราคอยรู้ทันใจที่มีโทสะที่กระวนกระวายแยกมันออกมาก่อนนะพอใจเป็นปกติแล้วเนี่ยค่อยเอาใจที่มีกำลังมีใช้เหตุใช้ผลเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาทางโลกนะคะมันให้มันแยกมาว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่คนละระดับกันทางใจส่วนหนึ่งทางโลกส่วนหนึ่งแก้ทางใจเราก่อนแล้วก็ใช้เหตุผลเข้าไปแก้ทางโลกค่อยๆแก้ไปเพราะปัญหาทางโลกเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยทำกรรมอะไรมาเราจะต้องเจอวิบากอะไรบ้างเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่มีใครสามารถที่บอกได้ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราจะแก้ได้หรือเปล่าบางปัญหาเนี่ยแก้ได้บางปัญหาแก้ได้บางส่วนบางปัญหาแก้ไม่ได้เลยเรามีหน้าที่แก้ปัญหาเท่าที่แก้ได้นะคะคิดซะว่าเราเกิดมาเนี่ยหน้าที่หลักของเราคือมาพาตัวเองไปให้พ้นทุกข์การที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องยังต้องอยู่การที่เราต้องปฏิสัมพันธ์หรือเจอสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมันแค่เรื่องชั่วคราวมาทำหน้าที่ต่อกันแล้วก็แยกจากกันไปสิ่งที่ติดตามพวกเราทุกคนไปเนี่ยคือกรรมดีกับกรรมชั่วที่สะสมไปเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเพื่อนฝูงคนรักหรือสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเวลาที่เราไปเราเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวนะคะแต่สิ่งที่เราได้ฝึกฝนเรียนรู้ตัวเองพัฒนาตัวเองไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ตามเราไปได้นะคะถ้ามีปัญหาทางโลกให้จำไว้ว่าเรามาแค่อาศัยเรามาแค่ทำหน้าที่ต่อตัวเองต่อคนอื่นให้ดีที่สุดเท่านั้นแล้วเราก็แก้เท่าที่แก้ได้ไปที่เหลือก็เอาเวลามาภาวนาของเราอย่าไปจมกับปัญหาทางโลกมากนักมันไม่มีประโยชน์นะคะแก้เท่าที่แก้ได้ไปอันนี้คือแม่สรุปจากที่ฟังจากญาติโยมที่เข้ามาปรึกษาบางคนพอมีปัญหาทั้งโลกภาวนาไม่ได้เลยนะคะมันก็ต้องเคลียร์ต้องคอยคุยกับเขาเพราะเราไปอยู่คนเราเป็นคนวงนอกเนี่ยเราสามารถมองปัญหาได้ชัดเจนเพราะว่าเขาน่าจะแก้อย่างนี้อย่างนี้นะคะก็มีแต่ว่าให้เขาเนี่ยถอยตัวออกมาจากปัญหาก่อนนะจัดการปัญหาทางใจตัวเองได้พอใจมันปกติแล้วอ่ะก็ใช้เหตุใช้ผลเข้าไปแก้ปัญหาทางโลกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนี้ทุกคนน่ะนะคะมันไม่ใช่ว่าเรามีบุญมาตลอดถึงยังไงมันก็มีปัญหาหลวงพ่อถึงขนาดสรุปเลยว่าชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันสมัยก่อนนี้มีก็เรื่องเล่าตลกๆนะคะคือมีช่วงนึงที่ชีวิตมันราบรื่นมีความสุขหลวงพ่อก็ลงไปเอนนอนแล้วก็บอกว่าสบายจังเลยนะคำต่อไปก็คือปัญหาอะไรจะมาอีกล่ะนะก็มีจริงๆพออีกวันหนึ่งเท่านั้นเองนะปรากฏว่าญาติผู้ใหญ่เป็นมะเร็งพร้อมกัน2คนคราวนี้เราก็หัวโตเลยเพราะเราทั้งงานทั้งยุ่งอะไรสารพัดเลยคือหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ประมาทนะเนี่ยบอกสบายปุ๊บเนี่ยมันจะต่อด้วยเลยบอกว่าปัญหาอะไรจะมาอีกเพราะฉะนั้นปัญหามาแก้ไปนะวางใจว่ามันเป็นปกติของชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีปัญหาเลยเราก็เผลอเพลินพอมีปัญหาเราก็ไม่ภาวนาอีกสรุปแล้วเราไม่ภาวนาเลยทั้งตอนที่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ที่อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยเคร่งครัดปฏิบัตินะคือมีวินัยนะคะทุกวันแบ่งเวลาซ้อมของตัวเองเคร่งครัดมีวินัยแต่ตอนที่ทำในรูปแบบต้องสบายนะคะทำกรรมฐานสบายๆแล้วเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจมันจะเพิ่มมันไม่ได้ยากเพียงแต่อันสุดท้ายเลยนะที่พวกเราต้องทำก็คืออดทนนะคะเพราะภาวนาไปเนี่ยเห็นกายเห็นใจมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันทำงานมันไม่สุขเหมือนช่วงแรกๆที่เรารู้สึกตัวใหม่ๆนะคะมันไม่สุขหรือหวาเหมือนความสุขทั้งโลกงั้นเวลาภาวนาไปถึงช่วงนึงนี้เราจะเบื่อเราจะเริ่มเป๋เราจะเริ่มอยากจะไปเสพสุขทั้งโลกนักบวชยังไม่เท่าไหร่คฤหัสถ์พร้อมจะเป๋ไปข้างนอกนะคะงั้นเป๋ได้พักได้แต่อย่าทิ้งวินัย ให้จำไว้นะคะต้องมีวินัยฝึกทุกวันเวลาของเราเนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอีกเท่าไหร่นะคะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เรายังไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าชีวิตหน้าของเราเนี่ยจะไปสุคตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังไม่มั่นคงยังไม่ปลอดภัยเราประมาทไม่ได้ทุกวันต้องซ้อมต้องภาวนาไปนะคะแต่ตอนภาวนาต้องสบายมีวินัยแต่ตอนภาวนาแต่ห้ามเคร่งเครียดหรือนั่งภาวนาปุ๊บฟุ้งซ่านให้จับหลักไว้เลยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเองก็สอนธรรมะเราดูภาพรวมไปเลยจิตที่ฟุ้งซ่านกับตัวที่รู้คนละตัวกันเห็นจิตมันฟุ้งซ่านไปเห็นมันทํางานได้เองเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจที่ฟุ้งซ่านก็ส่วนหนึ่งถ้าเราดูไปเงี้ยเรากําลังเดินปัญญากับจิตที่เป็นที่ฟุ้งซ่านจิตที่เป็นอกุศลนะคะงั้นพูดหลักๆภาพรวมที่พอจะสรุปให้พวกเราในฐานะของคนที่ปฏิบัติมาก่อนกับที่ฟังปัญหาของญาติโยมมานะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะนะถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยให้แนะนำว่าควรจะถามเลยนะคะเราอยู่กันไม่กี่คนนี้เองนะคะไม่ต้องอายแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยถามมาถ้าแม่ชีตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ค้างไว้ไปถามหลวงพ่อเราจะมาตอบให้นะคะแล้วก็ถ้าตอบปัญหาไปปัญหาของเราเนี่ยกับปัญหาคนอื่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันงั้นถามปัญหาคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นก็จะได้ประโยชน์หลายๆคนด้วยนะคะก็แม่ชีมาวันนี้ก็ถือว่าเรามาคุยกันเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเรามาทําอะไรกันนะคะให้ใช้ประโยชน์กับการเข้าคอร์สให้เต็มที่มีอะไรก็ถามได้นะเบื้องต้นเลยเดี๋ยวต่อจากแม่ชีก็จะเป็นพระอาจารย์กฤตรีบถามท่านเลยตอนนี้อาจจะยังไม่รู้จะถามอะไรนะคะอันนี้ขอคนเก่าก่อนแล้วกันค่ะป้าเยามีปัญหาอะไรไหมคะ
เวลาที่เราฟังซีดีหลวงพ่อนะคะแล้วก็เราปฏิบัติในรูปแบบสมมุติในช่วงที่ว่าเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเราฟังไปด้วยนั่งปฏิบัติไปด้วยดูกายดูจิตไปด้วยได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วฟังหลวงพ่อเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราคอยรู้ทันจิตนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้ฟังช่วงหนึ่งแล้วลองปิดดูนะคะแล้วเรียนรู้ตัวเองดีกว่าคือตอนที่ทำในรูปแบบเนี่ยที่จริงแล้วอะมันคือการที่เราเนี่ยจัดตัวเองออกมาเนี่ยจากการงานทั้งหมดนะคะมีเหลือแต่มาเรียนรู้ความจริงของใจเราของกายเราถ้าเรายังมัวแบ่งใจที่จะไปฟังนะคะมันถูกแบ่งไปส่วนหนึ่งคือถ้าเราไม่มีสมาธิถ้าเราฟุ้งซ่านตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เรามีกำลังขึ้นนะคะแต่ถ้ามีกำลังแล้วดูแล้วเนี่ยปิดแล้วมาดูตัวเองให้ละเอียดจะดีกว่านะคะคือแบ่งเวลาไว
้
แบ่งไว้ส่วนหนึ่งค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้เวลาที่เป็นคนชอบฟังหลวงพ่อฟังทีนานๆก็คุณอย่างที่คุณแม่ชีแนะนำหมายความว่าเมื่อเราฟังไปแล้วสักพักเราควรจะหยุดแล้วก็มาดูตุกกายดูใจเราใช่ไหมคะ
ค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราอาศัยเนี้ยถ้าเราฟังไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยสังเกตไหมคะมันไม่ได้ฟังตลอดหรอกมันจะเริ่มเคยชินมันเคยชินแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์จากการฟังซีดีเท่าไหร่อะค่ะคืออย่าให้มันเฟื่อขนาดนั้นค่ะ
ค่ะขอบพระคุณ
แต่ถ้าเวลาอื่นอย่างสมมติว่าเราทำงานอื่นไปนะคะแล้วเฟิดคลอไปเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเสียงหลวงพ่อจะทำให้เรามีสติได้บ่อยขึ้น
อ๋อค่ะค่ะ
นะแล้วเปิดคลอไปในขณะที่ทำงานอย่างอื่นอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะคะทำงานทางกายอะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์กว่าที่จะไปปล่อยให้ใจล่องลอยไปอย่างอื่นแต่ช่วงที่เราทำกรรมฐานจริงๆเนี่ยอยากให้มาดูของเราเองละเอียดกว่า
เข้าใจค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ไม่มี
คุณแม่คะตอนที่เราทำในรูปแบบนะคะแล้วเราดูสภาวะไปเนี่ยมันจะภาคบางทีมันภาคของมันเองแล้ว ถ้าหนักๆเข้ามันก็รำคาญไอ้ตัวภาคนี่เหมือนกันเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราฟุ้งซ่านมากเกินไปหรือเปล่าเพราะมันเหมือนภาคจะไม่หยุดอย่างนั้นนะคะเราควรจะก็มันก็รู้นะคะว่าเออมันภาคแต่มันก็เยอะอะค่ะอันนี้จะทำยังไงดี
ถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็คงต้องอยู่กับอารมณ์มันเดียวก่อนนะคะคือกลับมาสนใจกรรมฐานเราไปแล้วรู้ไปแล้วรู้หรือไม่ก็ตั้งใจน้อมนิดนึงสำหรับเพื่อให้มันสงบลงนิดนึงค่ะแต่ถ้ายังดูได้ก็แค่ว่ามันภาครำคาญรู้ว่ารำคาญจริงๆก็คือหลักเรารู้อยู่แล้วแต่เวลาเจอเนี่ยมันจะแบบทำไม่ถูกว่าจะเอาไงถ้าตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนอารมณ์มาเลยก็ได้ค่ะลุกขึ้นมาก่อนขึ้นมาเดินขึ้นมาอะไรเงี้ยเปลี่ยนอิริยาบถไปก่อนแล้วค่อยไปกลับมาทำใหม่คือบางทีมันเริ่มฟุ้งซ่านแล้วมันไม่ไหวแล้วกลับมาเดินอะไรเงี้ยนะคะแล้วลองดูว่าดีขึ้นไหมในนี้มีคนใหม่กี่คนคะคนใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาฟังหลวงพ่อ 6-7 คนเมื่อกี้ที่แม่ชีสอนไปเนี่ยพอเข้าใจไหมคะมีคำถามไหมคือคิดว่าไปเริ่มปฏิบัติของตัวเองได้ไหม
ค่ะกราบคุณแม่ค่ะชอบลืมอะค่ะ
ลืม
เหมือนว่าเราลืมที่จะคำบริกรรมแล้วก็ดูตัวเองอะค่ะแบบเพลินไปกับงานบ้านอะไรประมาณ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นคือการรู้ในชีวิตประจำวันนะคะเรารู้เท่าที่รู้ได้ไป
ค
ือที่สำคัญเนี่ยอันนี้คือลืมบอกไปอีกอันหนึ่งนักภาวนาเนี่ยก็มีเขาเรียกมีของเก่ามีบารมีที่สะสมมาเนี่ยไม่เท่ากันนะคะคนที่มีบารมีมากเขามีใจที่ตั้งมั่นอยู่เยอะเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ทันจิตของเขาเองได้มากสังเกตไปคนที่มีบารมีมีกำลังของเขามาเองเนี่ยระหว่างวันเขาจะรู้ได้เองรู้ได้เยอะนะคะสำหรับเราที่เราเพิ่งฝึกเรายังรู้น้อยนะคะกลับมาทำในรูปแบบสม่ำเสมอให้ทำสม่ำเสมอทำสบายๆไปตรงนี้เราฝึกสติฝึกสมาธิใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าเราฝึกเนี้ยสม่ำเสมอในระหว่างวันเนี้ยมันจะรู้ได้มากขึ้นคืออินทรีย์หรือตัวพละ5ทั้งหมดเนี้ยมันต้องฝึกเอานะคะแต่ละคนเนี้ยมีเค้าเรียกมีสะสมมาไม่เท่ากันถูกมั้ยถ้าสมมติว่าระหว่างวันเราไม่ค่อยรู้เรารู้น้อยก็พยายามหาเครื่องอยู่ไว้แล้วก็รู้เท่าที่รู้ได้ที่สำคัญคือในรูปแบบเนี้ยซ้อมดูไปอย่างเราบริกรรมรู้ทันจิตไปคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อย15นาทีที่จริง15นาทีแต่น้อยไปนะคะ กำลังไม่พอหรอกถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังพอได้อยู่คือฝึกไปประโยชน์ของมันคือฝึกสติกับฝึกใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูไปเรื่อยพละของเราคืออินทรีย์ของเราเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะมันเพิ่มขึ้นระหว่างวันเนี่ยมันจะรู้เพิ่มขึ้นได้พอระหว่างวันเรารู้เพิ่มขึ้นตัวกำลังที่ได้จากระหว่างวันก็มาเสริมการนำในรูปแบบให้ดีขึ้นคือมันจะเสริมซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆฉะนั้นไม่ต้องท้อใจสำหรับคนที่ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถรู้ระหว่างวันได้ทีนะคะเรามาซ้อมเอานะเราก็ถือว่าเราเป็นอนุบาลเราเริ่มซ้อมตั้งแต่นับหนึ่งไปเรื่อยๆสม่ำเสมอไปเนี่ยไปดูแล้วมันต้องเทียบเป็นปีละถ้าเราทำสม่ำเสมอปีหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างปีไปเลยว่าสติเราเกิดขึ้นบ่อยขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะต้องฝึกเอาหมายถึงว่าเราทุกคนภาวนาเนี่ยให้เริ่มต้นก้าวเดินณจุดปัจจุบันของตัวเองนะเราสะสมมาเท่าไหร่เราเพิ่มความภาคเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสะสมไปค่อยๆสะสมไปวันหนึ่งเนี่ยมันก็พัฒนาฉะนั้นอย่างมันไม่ค่อยรู้เราก็ต้องฝึกในรูปแบบทุกวันแบบเสมอมันก็จะช่วยได้นะคะ
ค่ะบ่อยอยู่ค่ะวันหนึ่งค่ะแต่แบบพอบริกรรมแล้วก็ลืมประมาณ
ไม่เป็นไร
ได้อย่างนั
้
น
ไม่มีใครรู้ได้ตลอดอยู่แล้วนะคะ
ได้ใช่ไหม
อันที่บอกว่ารู้ได้เรื่อยๆรู้ได้ทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกที่ แต่ละคนที่เขาอินทรีย์แข็งแล้วนะคะที่เขาจะรู้ได้ทีอย่างนั้นเราไม่จำเป็นนะคะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นกายเห็นใจทำงานเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเหมือนเราเก็บสะสมความรู้ให้จิตนะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือแต้มสะสมพวกนี้ต่างหากนะยังเรารู้ได้น้อยแต้มเราก็น้อยแต่แต้มน้อยแต่เราเดินทุกวันเดินทุกวันแต้มมันก็เพิ่มขึ้นเองนะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสติเราเกิดบ่อยหรือเกิดน้อยแล้วเราจะสู้กับพวกสติเกิดบ่อยไม่ได้นะสติเกิดบ่อยถ้าไม่สนใจรู้ใจรู้กายของตัวเองมันก็ไม่ได้สะสมแต้มนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราเริ่มเดินจากณปัจจุบันเราได้แค่ไหนแค่นั้นสังเกตไหมว่าอย่างเราเริ่มภาวนามาสักช่วงหนึ่งถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยนะคะสังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนไป
ใช่ค่ะ
ค่ะ
อดีตไม่เคยทำลูกสาวสอนค่ะคุณแม
่แล้วตอนที่พอเราเริ่มทำมาสังเกตไหมอ่ะว่าเราเปลี่ยน
ขึ้นนะคะคุณแม่เรารู้ว่าแบบเมื่อก่อนจะแบบโลภอ่ะความโลภเยอะเลยแต่พักหลังมาเบาๆลงค่
ะ
เมื่อก่อนยังบ่นให้ลูกว่าทำไมไปวัดบ่อยไปนั่งฟังแบบนานมาพักหลังลูกพาเข้าวัดบ่อยรู้เลยค่ะเข้าใจขึ้น
ค่ะนั้นไม่ต้องท้อใจนะคะค่อยฝึกของเราไปเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจมันค่อยๆเพิ่มไม่ใช่ว่าเราต้องรู้ทีตลอดเวลาเราถึงจะได้ธรรมะ
ค่ะ
สมัยก่อนแม่ชีภาวนาก็ไม่ได้รู้ทั้งวันเผลอทั้งวันเลยเราก็ทำงานไปแล้วก็เผลอนึกได้ก็เอาใหม่แต่ว่าทุกวันเราภาวนาสม่ำเสมอไปไม่ใช่ต้องรู้ตลอดเวลาขนาดนั้นทำเท่าที่ทำได้
ค่ะค่ะขอบพระคุณคุณแม่มากค่ะ
ค่ะ
ขออนุญาตค่ะแม่ขาช่วยอธิบายคำว่าทำตามรูปแบบคือมีสมาชิกใหม่ที่มาในที่นี้หลายคนค่ะฟังแล้วจะไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรขอคุณแม่ช่วยอธิบายด้วยค่ะ
อันนี้ลืมไปทำตามรูปแบบเนี่ย เป็นนิยามที่หลวงพ่อสอนมานานแล้วนะคะแต่เห็นว่าฟังหลวงพ่อมาแล้วทุกคนก็เลยคิดว่าทราบกันแล้วคืออย่างนี้ทำในรูปแบบเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยถึงเราแบ่งเวลาไว้นะคะหลวงพ่อให้อย่างน้อย15นาทีนะคะเพราะว่าเป็นการเขาเรียกกระตุ้นชักชวนให้เริ่มอยากภาวนาก่อนนะคะคือ15นาทีเนี้ยเราไม่ทำการงานอื่นนะเราตั้งใจว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรานะคะแล้วก็ให้เลือกกรรมฐานมาที่ง่ายๆที่เมื่อกี้แม่ชีแนะนำเนี่ยก็คือสวดมนต์สวดมนต์ทุกคนทำได้ใช่ไหมสวดมนต์ที่ง่ายที่สุดเนี่ยที่แม่ชีทำก็คือมีอรหังสัมมาสวัคคาโตสุปฏิปันโนนะโม3จบแล้วก็อิติปิโสสวัคคาโตสุปฏิปันโนแล้วก็ปิดด้วยอิติปิโส9จบอันนี้ก็ยาวพอละนะคะแล้วก็อาหารสุคริโตโหมิแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเวลาสั้นๆแค่เนี้ยบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยที่เราท่องได้อยู่แล้วเนี่ยสวดไปด้วยใจสบายๆจะสังเกตว่าขณะที่เราสวดไปสบายๆมันแอบหนีไปคิดอย่างอื่นนะโดยเฉพาะเรื่องที่เราอยากคิดมันจะไปคิดเรื่อยๆแล้วที่นิสัยที่ไม่ดีที่สุดก็คือสวดมนต์ไปคิดไปจนจบเรื่องนะอันนี้ที่พูดได้เพราะตัวเองเป็นเข้าใจได้ว่ามันเป็นงี้ทุกคนนะคะมีวินัยหน่อยตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดนะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องคิดเนี่ยรอให้เราออกจากช่วงที่เราแบ่งเวลาไว้พอนาของเราก่อนนะไปคิดให้เต็มที่เลยถ้าเป็นปัญหาทั้งโลกเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้ขอไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมันต่อไปคิดแล้วรู้ทันเราเห็นว่ามันอยากคิดมันไปคิดแล้วรู้ทันไปสวดมนต์ต่อสวดมนต์แล้วมันก็จะไปอีกแค่รู้ทันบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ห้ามคิดประโยชน์ที่เรารู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดที่เมื่อกี้บอกแล้วคือเกิดสติเกิดใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูเนี่ยแวบหนึ่งนะคะแวบหนึ่งก็ดับไปอีกสวดมนต์แล้วรู้ทันอีกนะตรงนี้คือเราจะเริ่มสะสมเริ่มฝึกฝนสติของเราให้มันมีกำลังมากขึ้นฝึกจิตของเราให้มีกำลังมากขึ้นที่เป็นผู้ดูนี่คือการเริ่มต้นของการฝึกเลยค่ะนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆการสวดมนต์นี่บางคนอาจจะไม่ชอบสวดมนต์ชอบเดินจงกรมแล้วก็เดินไปก็ได้เดินไปด้วยใจที่สบายๆนะคะ ถ้าใจหนักใจแน่นก็แสดงว่าตั้งใจมากไปแล้วเดินสบายๆไปแรกๆอาจจะสำรวมนิดนึงไม่เป็นไรนะแล้วเห็นตัวนี้มันเดินตัวนี้มันเดินไปเดินมาจิตนี้ไปคิดอีกละคอยรู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดแล้วก็มาดูเห็นตัวร่างกายเดินไปคืออยู่ที่เราจะเลือกว่าเราพอใจจะเลือกกรรมฐานอะไรเช่นเห็นกายเดินแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักหรือเราเดินไปแล้วเราชอบบริกรรมพุทโธก็เดินไปพุทโธไปไม่ได้ดูกายพุทโธแล้วจิตนี้ไปรู้ทันก็เหมือนกับตอนที่เราสวดมนต์แล้วจิตนี้ไปรู้ทันนะทําจิตเหมือนตอนที่เราสวดมนต์เลยสังเกตมั้ยตอนที่เราสวดมนต์จิตเราไม่ได้มีน้ําหนักจิตเราสบายๆไม่ได้ตั้งใจจะภาวนานะที่จริงให้ใจเป็นปกติแบบนั้นเวลาที่ภาวนาในรูปแบบนะคะงั้นเลือกเอาหรือจะนั่งสมาธิบางคนนั่งสมาธิเห็นดูลมหายใจดูลมหายใจเนี่ยขอนิดนึงคือถ้าดูลมหายใจเนี่ยโอกาสที่ใจเราจะไปแนบกับลมหายใจเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะมันจะกลายเป็นการทำสมถกรรมฐานคือใจเนี่ยเป็นแนบอยู่กับอารมณ์มันเดียวตัวนี้มันจะได้พักผ่อนมีกำลังก็จริงแต่มันจะไม่ใช่ฐานที่ดีของการเดินวิปัสสนานะคะให้ถอยออกมานิดนึงนะถอยออกมานิดนึงคือรู้สึกร่างกายที่นั่งอยู่รู้สึกร่างกายที่หายใจขึ้นลงนะให้รู้สึกแค่นี้พอรู้สึกสบายสบายถ้าใจมีน้ำหนักก็แสดงว่าตั้งใจมากไปก็ถอยออกมานิดนึงค่อยๆมันแค่แต่แค่รู้สึกถึงร่างกายที่นั่งเบาๆมันไม่ใช่ชัดแค่รู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเบาๆก็ไม่ชัดอีกนะคะแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆมันจะเริ่มรู้สึกถึงการกระเพื่อมการหายใจแล้วจิตนี้ไปรู้ทันจิตนี้ไปรู้ทันอยู่ที่ว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรเป็นหลักอยู่ที่ชอบด้วยนะคะงั้นการทำในรูปแบบมันก็คือการแบ่งเวลาไว้ส่วนหนึ่งเลือกกรรมฐานที่ชอบแล้วก็นั่งรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่ทำงานจิตที่ไหลไปหรือไม่บางคนดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายอยู่นิ่งไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกดูจิตหรือว่าดูกายไปนะคะถ้าคร่าวๆอย่างนี้โอเคไหมคะพอจะได้นะ
คุณแม่ชีคะในระหว่างที่สมมติว่าเรานั่งตามรูปแบบเราเริ่มด้วยสวดมนต์สั้นกับของแม่ชีเยอะนะคะที่ดิฉันสวดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิทีนี้ในระหว่างที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราใช้คำบริกรรมด้วยได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรค่ะเลือกอะไรเป็นกรรมฐานเราเอาตัวนั้นเป็นหลักแล้วจิตนี้ไปจับกรรมฐานตัวนั้นเนี่ยคอยรู้ทันอย่างสมมติว่าพระเยาจะบริกรรมใช่ไหมคะเราก็บริกรรมไปบริกรรมแล้วจิตก็ยังแอบหนีไปคิด
ใช่แล้ว
คือถ้าเราบริกรรมสบายๆเนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่แล้วมันจะต้องหนีแน่นอนนะหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้แค่นั้นพอค่ะ
ค่ะบางทีมันก็หนีแล้วรู้ไวแต่บางทีหนีแล้วรู้ช้าก็แล้วแต่มันนะคะ
เอาเท่าที่ได
้ค่ะ
แต่ว่าแค่ข้อจำกัดอันนี้ก็คือถ้ามันไม่ใช่เวลาคิดก็อย่าไปตามใจมันคิดแค่ขออย่างเดียวอย่าตามใจมันคิดไปเรื่อยๆเท่านั้นนะคะไม่งั้นมันจะเคยตัว คนที่ตามใจคิดไปเรื่อยๆเนี่ยสวดมนต์ก็คิดไปเรื่อยๆเดินจงกรมก็คิดไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าเดินเลื่อยเปื่อยสวดมนต์เลื่อยเปื่อย ไม่ได้ภาวนา
ค่ะคุณแม่คะทีนี้สมมติว่าครั้งนี้ดิฉันนั่งเนี่ยดิฉันใช้คำบริกรรมแต่ส่วนมากดิฉันจะใช้ทีนี้ถ้าบางครั้งไม่ใช้คำบริกรรมแต่ว่าดูกายดูจิตหรือว่าดูการเคลื่อนไหวของกายโดยเฉพาะยิ่งคือเป็นคนถนัดกายได้ใช่ไหมคะ
ได้
แล้วก็รู้มันไปคิดเมื่อไหร่ก็รู
้ได้ค่ะแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเราอย่าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยคือถ้าเราใช้กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วรู้ทันจิตที่มันหนีไปมันจะคุ้นเคยถ้าเราเปลี่ยนอันโน้นเปลี่ยนอันนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่คุ้นเคยที่จะมีสติค่
ะ
แต่ว่าให้ได้สองอัน
ให้ได้เกินสอง
ประมาณนั้นค่ะ
ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
คนเก่ามีใครจะถามอะไรไหมคะคนใหม่ก็ตอนนี้มีอะไรถามไหมถ้าไม่มีก็จะได้เลิกเพราะว่า การที่เรามานั่งแช่อยู่โดยที่ไม่ประโยชน์นะคะเสียเวลาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าไม่ถามเนี่ยนะคะยักย้ายกันภาวนาลองทำกรรมฐานดูแล้วคอยรู้ทันจิตเราไปเรื่อยๆวางแล้วก็ถึงเวลาก็ฟังพระอาจารย์กิจท่านนะคะแล้วเดี๋ยวมีอาจารย์ประสานใช่ไหมคะคือค่อยส่งกันบ้านหรือค่อยถามสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องลงมือปฏิบัติเองเนี่ยเราถึงจะเข้าใจนะเรียนรู้ตัวเองไปนะคือดูไปมีเวลาว่างนะก็ทำกรรมฐานไปบริกรรมไปแล้วรู้ทันจิตไปอะไรก็ได้ค่ะที่ชอบนะอย่ามัวเสียเวลาอยู่มานั่งแช่ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะแล้วนอกเวลาไปเราก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆจะมันฝึกนิสัยเอาไว้ว่าเราใช้เวลาไม่ให้สูญเปล่าไปนะถ้าไม่มีคำถามเนี่ยเลิกเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ทุกคนไปภาวนาดีกว่ามานั่งแช่เพื่อให้หมดเวลานะคะก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วพวกเราจะได้เดี๋ยวมาถ่ายรูปอะไรกันแล้วก็จะได้เลิกแยกย้ายกันไปภาวนาเลยนะคะพอดีแม่ไม่ถนัดเทศยาวๆอยู่แล้วแล้วก็ถ้าถามปัญหาก็จะตอบได้ถ้ามีกำลังอยู่แค่เนี้ย นะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรเนี่ยก็อย่างนี้นะคะคือออกจากคอร์สไป
มีอีกคนนึงค่ะคุณแม่
ขออนุญาตนะคะ
ค่ะ
ฟังแม่ชีพูดแล้วก็หลายๆเรื่องนะคะก็เกิดได้ปฏิบัติมาแล้วนะคะสมัยก่อนติดสมถะมากเลยแต่ระยะหลังเนี่ยอยากทำสมถะเพื่อพักผ่อนจิตอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกไว้นะคะแต่มาระยะหลังนี่จริงๆเข้าสมาธิเนี่ยไม่ค่อยได้ค่ะนะคะใจแต่พอเข้าสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยใจมันเหมือนออกไปดูตัวเองอะค่ะ
ไม่เป็นไรพี่นั่งมันทุกวันเลยค่ะฝึกเอาไว้ให้มันเข้าพอเราไม่สมาธิเนี่ยพอเราไม่ทำนานๆเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ฝึกทุกวันเลย
ทุกวันค่ะ
มันก็ยังไม่เข้าใช่ไหมคะ
ไม่เข้าค่ะจนแบบเริ่มท้อนะคะแต่พอทำนานๆเข้านะคะจะเห็นใจเห็นตัวเองออกไปอยู่ข้างนอกดูตัวเองอะค่ะ
ก็ไม่เป็นไรพี่ไปแบบนั้นก็ได้ค่ะคือไปแบบนั้นเนี่ยเราได้เจริญปัญญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใจมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ถ้ามันทำไม่ได้แล้วใจมันจะพักอยากจะพักจริงก็ใช้นอนเอาเลยค่ะ
เหมือนไปข่มตัวเองอะค่ะบางครั้งนะคะเอ๊ะทำไมเราเข้าไม่ได้เราเคยได้ทำไมเราไม่ได
้พี่ถ้ายังอยากอยู่มันไม่เข้าอะค่ะดูไปที่นี่เลยสมมติว่าเรานั่งปุ๊บตอนนี้เราอยากพักใช่ไหม
คะ
สังเกตไหมตอนที่เราอยากอ่ะใจมันหนักๆนะพี่รู้ทันความอยากตรงนี้ก่อนน
ะ
พอรู้ทันความอยากเนี่ยความอยากคลายไปกลายเป็นจิตที่ปกติเนี่ยตรงนี้มันจะพักได้ส่วนใหญ่สังเกตไหมการที่เรานอนไม่หลับการที่เราจิตไม่สงบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านหรือจิตมีความอยากจิตมีกิเลสเข้างำใจอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้จิตไม่สงบพี่สังเกตนี่ดูว่ามันอยากยิ่งอยากก็ยิ่งพยายามที่จะเข้าใช่ไหมคะนี่ตรงนี้ยิ่งไม่เข้าจากอยากเราไปดูน้ำหนักในใจก่อนว่ามันอยากใช่ไหมคะความอยากเนี่ยถูกรู้นะสังเกตนิดนึงนะคะถ้าใจไม่ปกติเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ความไม่ปกตินั่นแหละที่จริงแล้วไม่ใช่จิตแล้วให้สังเกตไปเลยว่าจริงๆมันถูกรู้อย่างความแน่นตรงนี้ก็ถูกรู้นะพี่ติ๋วดูใจกล้าๆเลยดูความแน่นไปว่ามันคงที่ไหมดูไปพอมันคลายไปใจมันจะเริ่มสงบลงเนี่ยแล้วลองค่อยๆทำน้อมลงไปอีกทีนึงอ่ะคือจริงๆพอเราทิ้งสมถะไปนานเนี่ยพี่ก็ตอนจะกลับมาเข้าอย่าต้องใช้เวลานะแต่ว่าถ้าเราฝึกทุกวันทุกวันพอมันเริ่มเข้าได้เนี่ยฝึกทุกวันทุกวันมาถึงแบ่งเวลาไว้ช่วงนึงทำสมถะช่วงนึงเดินวิปัสสนาไปนะคะให้สม่ำเสมอไปมันจะเข้าได้ประจำตอนนี้คล้ายๆแบบเราทิ้งไว้นานใช่ไหมมันจะเข้ามันจะไม่ค่อยเข้าให้เวลามันนิดนึงค่ะค่อยๆทำไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆและอีกวันนึงเราก็นั่งใหม่ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเข้าได้เองค่ะไม่อย่าใจร้อนยิ่งอยากมันยิ่งไม่เข้าเลย ลองฝึกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าพอเราทิ้งนานเนี่ยมันจะไม่เข้าสมาธิมันต้องทำสม่ำเสมอมันถึงจะเข้าได้พี่ค่อยๆใจเย็นลองซ้อมทุกวัน
ก็ปฏิบัติทุกวันน่ะนะคะก็บางทีเป็นชั่วโมงจนแบบก็รู้ตัว อะไรนะคะไม่ลอยไม่ส่งจิตออกนอกไม่อะไรนะคะทราบว่านั่งอยู่ทราบว่าทำอะไรแต่มันไม่
อิ่มคือมันไม่รวมแล้วมันก็ไม่อิ่มนี่เข้าใจพี่ฮะแต่ว่าเราสมถะเนี่ยหลวงพ่อพูดบอกเราว่าเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจสังเกตไหมว่าเรายังตั้งใจจะให้สงบอยู่มันไม่มีวันสงบพี่นะแค่ทริคนิดเดียวเองค่ะทริคนิดเดียวคือสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าเรายิ่งไปพยายามจะเอาให้ได้ฮะมันยังไม่ได้พี่เพราะมันมีความอยากครอบงำใจอยู่ลองพลิกกลับไปดูนิดนึงนะคะ
เดี๋ยวลองใหม่ค่ะ
แล้วพี่ไปซ้อมทุกวันสมมติว่าถึงช่วงนึงเรากลับมาทำสมาธิได้นะคะแนะนำว่าพี่แบ่งเวลาทำทุกวันสม่ำเสมอไปมันจะได้ไม่หลุดออกมาแบบนี้อะค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
เมื่อกี้จะสรุปไปนะคะคือก็แม่ชีปกติแล้วก็แนะนำอยู่ที่วัดอยู่แล้วนะคะถ้าทุกคนนี่ออกจากคอร์สไปแล้วก็ถ้ามาวัดวันไหนเนี่ยถ้ามีคำถามนะคะหลังจากหลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยสอนหลายคนนะคะไปเลือกเอาเราถูกจริตคนไหนอยากถามปัญหาคนไหนเนี่ยเราก็ไปถามได้นะคะถ้ามีปัญหานะไม่ใช่เข้าไปคุยเล่นถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไปภาวนาเอาเวลาของเราไปทำประโยชน์ของเราให้มากที่สุดนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะนะคะให้ภาคเพียรภาวนาตั้งใจภาวนาไปนะเราจะรู้ด้วยตัวเองได้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะคะนมัสการ